A vo výklade podobenstiev pána Ježiša o kráľovstve Božom budeme pokračovať čítaním podobenstva a výkladom podobenstva z Matúšovho evanjelia 13. kapitoly 47. až 50. verš. V Matúšovom evanjeliu. Zase je podobné nebeské kráľovstvo sieti, ktorá spustená do mora zhromažďuje všeličo. Keď sa naplnila, vyťahli ju na breh, posadili si, dobre povyberali do nádob, plané vyhodili. Tak bude na konci sveta. Výjdu anjeli, oddelia zlých od spravodlivých a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami. Na úvod by som rád vám pripomenul, ako som zadelil tieto podobenstva. Vidíte, že je to na konci 13. kapitoly, takže prirodzené také vykladanie by bolo od začiatku Matúšovej 13. kapitoly, kde je viac podobenstiev, ale ten spôsob, ktorý som zvolil, je skúsenosť s kráľovstvom Božím človeka, ktorý prechádza narodením znovu, vstupom teda do kráľovstva Božieho, aké sú podmienky pre vstup do kráľovstva Božieho. Až sme skončili tým, že niektorí napriek všetkým spôsobom volania odmietnú. Druhá časť tejto série sa týka, ako to vyzerá už v kráľovstve Božom. Keď vstúpime do kráľovstva Božieho, tak niečo sa od nás čaká, máme nejakú skúsenosť, máme nejaký zážitok. Rozhľadáme sa okolo seba a teraz rozmýšľame, porovnávame tie svoje pôvodné predstavy, ako to bude, keď už budeme v tom kráľovstve Božom, s tým, čo je realita. A tu na konci tejto 13. kapitoly Ježiš hovorí dve také podobenstva, ktoré sú podobné v tom zmysle, že hovoria o niečom ako keby negatívnom. Že ten zážitok, ktorý sme čakali, že budeme v kráľovstve Božom kráľovstve mať, nie je taký celkom jednoznačný. A my by sme sa mohli vyľakať, teda, čo to má znamenať. Ježiš nás volá do kráľovstva Božieho, hovorí o veľkej radosti, neviem, či si pamätáte, podobenstvo o perle, o poklade. To je radosť, kde človek je ochotný sa všetkého zbaviť, aby získal kráľovstvo Božie. Teraz sme tam, to podobenstvo o kúkoli medzi pšenicou hovorí o nejakej nejasnosti. A tu máme sieť, ťahá všeličo, všetkého druhu je tam v pôvodine, že teda ťahá za sebou. A ja by som dnes chcel hovoriť o sieti kráľovstva Božieho a práve o tejto skúsenosti. Prv, ako začneme v kráľovstve Božom pracovať a to, čo potom tie podobenstva hovoria o princípoch života v kráľovstve Božom, tak si potrebujeme uvedomiť a nejak sa vyrovnať s touto situáciou, ktorá mnohých ľudí odradí od toho, aby ďalej v kráľovstve Božom zotrvávali. Prv, ako k tomu ešte prídem, je treba si uvedomiť, že nejde tu o definíciu kráľovstva Božieho, to, čo my by sme radi mali, ako dať nejakú matematickú alebo možno fyzikálnu, nejakú vedeckú definíciu. Kráľovstvo Božie je dvojbodka. Teraz všade, kde tento pojem vložíme, sa to tam bude hodiť. No, keď sa modlíme, príď tvoje kráľovstvo, tak máme predstavu o Božej vláde. Ale tu čítame o nejakej zmesi zvierat, rýb a iných živočíchov, ktoré by sme, hádam, ani nechceli nazvať kráľovstvo Božie. Potom, keď hovoríme o kráľovstve Božom ako budúcom, o tom, čo bude, keď tento svet skončí a keď budeme to, čo nazývame nebo, nebeské kráľovstvo, po skončení toho, čo tu nazývame tento svet, tak znovu myslíme na niečo iné a musíme si zvyknúť, že Biblia nepoužíva takéto definície, že by sme mohli automaticky preniesť pojem kráľovstvo Božie z jedného textu do iného. Vždy musíme dávať veľmi na pozor na kontext. A kontext tu jasne nehovorí o tom, že kráľovstvo Božie je zmes kadejakých ľudí, z ktorých sa niektorí nakoniec vyhodia. No, pretože táto definícia sa určite nehodí na večné kráľovstvo Božie, kde budeme pred Božím trónom, ani sa nehodí na princíp, že je to vláda Ducha Svätého, alebo že to nie je jedenie a pitie, ale radosť, pokoj a spravodlivosť a tak ďalej. Takže vidíte, že musíte z kontextu čítať a že vlastne ide o našu skúsenosť s kráľovstvom Božím. A my prichádzame do kráľovstva Božieho, keď uveríme v Pána Ježiša, máme odpustené hriechy. Sme presvedčení, že nič lepšieho neexistuje. Je to naša skúsenosť. Nič väčšieho, lepšieho sa mi nemohlo stať. Akože som poznal Pána Ježiša Krista a mám večný život. Teraz prídem do toho, čo je realizácia kráľovstva Božieho na zemi, do cirkvi. A začnem sa rozhliadať a zrazu dostávam možno šoky. A teraz Ježiš hovorí, prečo tie šoky tu sú. A upozorňuje nás na to, že keď kráľovstvo Božie vstupuje do sveta, tak vzniká situácia, ako keď hodíte sieť do mora. A ja by som rád práve o tejto situácii hovoril, pretože ak chcete v kráľovstve Božom normálne a účinne žiť a pracovať, tak túto situáciu musíte mať nejako prehliadnutú alebo preskúmanú. Nechcem povedať, že to celé ovládame, samozrejme práve o tom to nie je, že sa to nedá. O tom to je, že sa to nedá, ale potrebujeme si to uvedomiť. Ježiš tu zároveň podáva v tomto podobenstve niečo, čo by sme mohli nazvať filozofia dejín. Toto podobenstvo je niečo, čo má oveľa ďaleko siahlejší význam, ako my sme obyčajne zvyknutí rozmýšľať o našom živote a to, čo my ideme robiť. Niekedy sa toto podobenstvo vykladá ako, že my lovíme, lebo my sme rybári ľudí. Pán Ježiš povedal, že ja vás urobím rybármi ľudí. Len musíme si uvedomiť, že primárny cieľ tohto podobenstva nie je, že my sme rybári, ale že my sme lovení. My sme chytaní do kráľovstva Božieho. A to je veľmi dôležité si uvedomiť, že to je podobenstvo o zmysle existencie človeka ako bytosti, o zmysle stvorenia a o cieli Božom pri konci sveta. K čomu to celé smeruje? Takže snažme sa trošku povzniesť nad každodennú takú tú situáciu drobnú, takú tú malichernú, možno by sme mohli nazvať. Nechcem povedať, že váš život je malicherný, alebo sa zaoberáte malichernosťami, ale... A pozrieť sa na to, čo Boh chce, aby sme vedeli, čo sa tu deje v týchto dejinách sveta. Takže tá situácia v kráľovstve Božom, keď do ňu vstúpime, je nielen to, že ja som zachránený, ja mám odpustené hriechy, ja mám istotu spásy. Ale je tu aj situácia neprehľadnosti. Keď Ježiš hovorí o tom, že sieť je hodená do mora, tak more, či je to Galilejské more, jazero, alebo akékoľvek, pre človeka, ktorý je na lodi, alebo niekde proste, že má tú vlečnú sieť a ju ťahá, tak to more je neprehľadné. Nech je tá voda, aká chce, čistá, tak nevidíte presne, že čo sa tam deje. A táto neprehľadnosť je prvá vec, ktorú si musíme uvedomiť, že kým sme v tejto situácii tohto sveta, tak táto neprehľadnosť tu musí zostať. Druhá vec, o ktorej chcem hovoriť, je, že kráľovstvo Božie je nie len tá ideálna vec, o ktorej rozmýšľame, tá dokonalosť, že Boh vládne, ale je to aj interakcia, je to aj stretnutie s niečím, čo je vo svete a vzniká tá situácia, kde nevieme triediť. A to triedenie bude na konci. A to najdôležitejšie, a to je cieľ, a to poviem na konci svojej úvahy, je, že zmyslom a cieľom kráľovstva Božie je získať a priviesť vás k spravodlivosti. Takže už som vám povedal celú osnovu, ale začneme tou neprehľadnosťou. Moderný človek, a možno by sme mohli povedať človek od Édenu, teda od začiatku, jednu túžbu mal a na toho diabol chytil. A to je mať prehľad. Vyznať sa. Vedieť. Ak to bola túžba od začiatku, na čo nás Satan chytil, budete ako bohovia, budete vedieť, budete mať prehľad, čo je dobré, čo je zlé, budete to vedieť, triediť. Nebudete sa nikoho pýtať. Ty sám sa rozhodneš na základe toho, čo vieš. Súhlasíte, že to tak bolo v 3. kapitole Genesis? Ak to bolo vtedy tak, tak od osvietenstva je to neviem koľko násobne, nechcem tu vymýšľať, horšie. Pretože moderný človek sa zbláznil do vedeckého poznania. Vymysleli sme na to aj slova scientizmus, viera v to, že veda to vyrieši. My rozoznáme, spoznáme, vyriešime. Ja neviem, vydávajú sa knihy ako teória všetkého. Neviem, či ste počuli Hawking, hej? Fyzici, filozofi a biológovia. Nedávno som počul interview s Watsonom, ktorý objavil štruktúru DNA ešte s Crickom. Tak on hovorí v tom interview na CNN, prosím vás, on si predstavuje, je to starý pán, a divíte sa tomu, ako toto môže hovoriť, že keď to preskúmame, tak budeme rozumieť, ako DNA určuje to, že niekto interpretuje Rachmaninova. Ja som nechcel veriť vlastným ušiam. Že takáto predstava môže existovať. Ja to budem rozumieť, lebo viem, ako funguje DNA, tak budem vedieť, ako funguje interpretácia nejakej hudby. Zdá sa vám to normálne? No ak sa vám to zdá normálne, tak ste ľudia 21. storočia. Lenže rozhodne nie ste to, čo hovorí Biblia, že naša základná situácia, človek, rovná sa nevedomosť. A táto šialená predstava, že my preskúmame mikrosvet, mikročastice a všetko vysvetlíme, že to celé bude determinované, alebo preskúmame biológiu alebo genetiku, alebo ja neviem, čo preskúmame a potom už budeme vedieť, tá je odsúdená na absolútny neúspech. A niekedy si ľudia myslia, keď vstúpia do kráľovstva Božieho, že presne toto sa im stane. Dobre, fyzika nie, biológia nie, filozofia nie, ale teraz som v kráľovstve Božom, tak teraz už budem vedieť. Teraz už budem vedieť triediť. Teraz už mám na to Ducha Svätého, teraz mám na to Bibliu, teraz mám na to slobodu, teraz už viem. A práve cirkvi, ako sme my, baptisti, ktorí sme sa snažili separovať od toho sveta, separovať od veľkých cirkví, ktoré dobre, tie tam majú všelijaké tie živočíchy, ale my sme tí čistí. My sme založili to na tom, že my to prostriedíme teraz a tu. Nie len baptisti a iní, ale viete, čo chcem povedať? Tie tzv. Malé cirkvi, ktoré si dávajú záležať na to. Ale tu ste, stojíte pred sklamaním. Toto nie je možné v konečnom dôsledku dosiahnuť, pretože aj v kráľovstve Božom, a Ježiš to tak hovorí, zostane nejaká nejasnosť a vy ju nemáte riešiť, kým nepríde koniec sveta. Húha, takže žijeme ďalej s hriešnikmi a nehovoríme, čo je hriech? No počkaj, toto to nie je celá pravda. Len musíme tým začať. Ja teraz hovorím nie o tom, že máme sa zmieriť so zlým a nemáme hovoriť, čo je zlé a čo je dobré, ale hovorím o podobenstve, ktoré vyjadruje, že konečnú jasnosť, konečný prehľad nemáš ani v kráľovstve Božom, kým si tu na zemi. Človek rovná sa nevedomosť. Ak chcete, veľmi pekne to povedal kazateľ v knihe Kazateľ. Videl som dielo Boha, že človek nemôže vystihnúť dielo, ktoré sa deje pod slnkom, keby sa aj akokoľvek namáhal, sa akokoľvek trápil. Keby si povedal múdry, že to zistí, že to nájde, aj tak to nebude môcť vyzistiť, nájsť. Takže koniec. Nedá sa. A my si musíme uvedomiť, že ak sme teda v kráľovstve Božom, tak sa od nás čaká pokora dôvery. A keď pracujem v kráľovstve Božom, tak nerobím preto, že všetkému rozumiem. Ježiš povedal, choďte a kážte evanjelium všetkému stvoreniu. Keď sa my chceme niekde presne nasmerovať a povedať, tak toto sú ľudia, ktorých treba chytať, tu sú ryby, tam sú kraby, ja chcem chytať ryby, tak to nebude dobre fungovať. A moderné marketingové evangelizácie presne takto chcú fungovať. My máme prehľad o trhu, o market. A my si zistíme, že kde sú tí ľudia, ktorých treba osloviť. A keď ich tam budeme mať, tak my z nich urobíme tých dobrých kresťanov a už tam nebudú tí, ktorí tam nemajú byť. Ja som neproti tomu, že máme rozmýšľať, kde a ako zvestovať evanjelium a čo je najlepšie. Aby ste tomu nerozumeli opačne. Ale Biblia a Ježiš nás tu varuje, že kráľovstvo Božie čisté nie je uskutočniteľné, kým nie sme na druhej strane večnosti. Takže to je prvá vec, pokora dôvery, že teda niekto iný vie, kto je ryba a kto je, neviem čo, nechcete chytať, rak alebo niečo. Niekto iný to vie. Ty ako pracovník kráľovstva Božom, ako člen kráľovstva Božieho, ako člen cirkvi, nemáš možnosť, nástroj, dokonca ani sa nečaká od teba, že to budeš rozhodovať. Nezdá sa vám, že takéto niečo existuje medzi nami? Že sa snažíme zistiť, ten je správny kresťan, ten nie je správny kresťan? Tak to nejak vyčistiť, aspoň pre seba, keď už to ten kazateľ, alebo to staršovstvo, alebo niekto nerobí, tak aspoň ja pre seba si to roztriedím a viem, tak tomu neverím, tomu verím. To zdá sa, ako keby sme nemali vedieť, čo je správne a čo je nesprávne. K tomu za chvíľu dôjdem a to je tá druhá časť, ktorú chcem povedať, že ako tá interakcia vyzerá. No tu je sieť, to je zvesť, ak chcete, kráľovstva Božieho, to je povolanie, ktoré interaguje, ktoré sa spája, stretáva so situáciou, ktorá je neprehľadná. Svet je pre nás neprehľadný. To je základná pravda. My ale nutne potrebujeme nejakú pravdu vedieť a nemôžeme dôverovať zase hocikomu a v istých situáciách absolútne nutne potrebujeme, aby nám duch dal vedieť, či tá a tá osoba, alebo tá a tá vec je od Boha, alebo nie. Takže nemôžeme ísť zase do takej situácie, že ktokoľvek povie, že je veriaci dobre, tak my to nemôžeme vedieť. To by bol opačný extrém a Biblia nám hovorí niečo o cirkevnej kázni, o cirkevnej disciplíne. Takže tá interakcia je preto neprehľadná, lebo situácia je stále vo vývoji a kráľovstvo Božie, keď zvestujete evanjelium, tak chytá ľudí nielen na túžbu byť spravodlivý, čo je cieľom, čo na konci chcem povedať, cieľ lovu je ospravedlnenie. Na konci nebudú oddeľovaní bohatí od chudobných, ani úspešní od neúspešných, ani, neviem, čo by ste chceli, zdraví od chorých, ani múdri od hlúpych, ale nespravodliví od spravodlivých. Niet spravodlivého ani jedného, hovorí Biblia. No tak ako, kde zobrali tých spravodlivých, keď nie je ani jeden spravodlivý? A to je jeden kľúčový pojem, a to je ospravedlnenie. Tí, ktorí budú na konci spravodliví, to nie sú tí, ktorí sa tam dostali preto, že boli dobrí. Tí sa tam dostali preto, že dostali odpustené. Ale k tomu dôjdem, ja by som rád hovoril o tej interakcii. Tá interakcia, keď príde kráľovstvo Božie do prostredia, ako vyzerá vo svete, do tých nejasností, tak vzniká v mnohých ľuďoch rôzna túžba a rôzna príťažlivosť ku kráľovstvu Božiemu. A to je pre nás veľmi dôležité, aby sme si toto uvedomili. Čo ma ťahá do cirkvi, čo ma ťahá do kráľovstva Božieho? Pretože tie motívy môžu byť tradícia. Množstvo ľudí hovorí, tak som sa narodil, tak aj zomriem. Už ste to počuli? Tak som sa narodil, tak aj zomriem. No tak, aj tak sa dá. Kde som sa narodil, že tam zomriem. Niekoho ťahá spoločenská situácia. Niekde sa ožení, niekde sa vydá, kamaráti sa s niekým. Je tam príjemné spoločenstvo. Takže môže vás situácia tak zavieť, že vás záveje niekde do cirkvi. No a teraz ste v cirkvi, všetci si myslia, to je dobrý človek. Poviete, ja verím v Ježiša Krista. No tak aký problém? Nikto nezistil, že či ste naozaj poznali Ježiša osobne, či ste narodení znovu. Zvonku sa to ťažko dá poznať. Takže niekto je v kráľovstve Božom, tá sieť ho chytila, že teda išiel popri a boli tam ľudia, ktorí sa mu páčili, no tak tam išiel. Hej, členom a nikto mu nič nepovedal až do konca. Až bolo pozdne. Niekomu sa páči svetonázor, pretože existuje teológia v kráľovstve Božom. Tá teológia niekomu môže znieť úžasne múdro. Hovorí sa o Bohu, hovorí sa o spravodlivosti, o večnosti, o prozreteľnosti. Môžete latinskými slovami narábať. Hej, len tak vyzeráte úžasne múdri. Čítate starú knihu Bibliu, tá je úžasná kniha, jediná na svete. Bestseller, svetový, večný bestseller. To je úžasné. Milujem kráľovstvo Božie. Hej. Prečo? Dáva mi fantastickú filozofiu, dáva mi prehľad. Môžem zapôsobiť. Ľudia ma považujú za niekoho. Som učiteľ teológie. Je to motív? No, to je veľmi dobrý motív a veľmi príťažlivý motív. Pre niekoho je to popularita, pre niekoho je to náhoda. A teraz poviem niečo, možno, čo sa bude zdať nebezpečné. Pre niekoho je to vypočutá modlitba. Niekto bol chorý, modlil sa, Boh ho vypočul, hurá, som v kráľovstve Božom. Niekto sa modlil, aby sa vyriešila nejaká životná situácia, Boh mu pomohol, hurá, už som veriaci. Niekto si myslí, že je v kráľovstve Božom, lebo verí, že Boh existuje. Jediný motív, na ktorý kráľovstvo Božie naozaj chytá ľudí a ktorý je legitímny, je spravodlivosť. Ospravedlnenie. A toto niečo hovorí do nášho srdca, do nášho vnútra, v tej neprehľadnej situácii, že nikto nevie ukázať pred koncom sveta, ty budeš spasený, ty nebudeš, ty budeš, ty nebudeš, ty budeš, ty nebudeš, hej? Toto nikto nevie urobiť. Ja o sebe musím vedieť, že prečo som v kráľovstve Božom a či ten môj motív, to, čo mňa získalo do kráľovstva Božieho, je toto, čo je tu napísané. Ježiš to preto hovorí, aby si sa to nedozvedel, keď bude pozde. Ježiš to preto hovorí, aby si sa to nedozvedel, keď bude pozde. A väčšia tragédia pre nikoho zo stvorených bytostí neexistuje ako toto, že bude pozde. Dnes je čas, preto sa o tom hovorí. A každý seba musí skúmať. My hovorím, my by sme mali radi prehľad. My by sme rádi hovorili, tá cirkev je správna, tá je nesprávna. Ktoré náboženstvo je správne? Rozprávajte sa s ľuďmi. Ktoré je správne? Koľkí budú spasení, sa pýtal Ježiša. Ježiš hovorí, snažte sa. Odpoveď na to, koľký je snažte sa, príkaz. No, odmietol odpovedať, koľký, či veľa, či málo bude spasený. To je, my chceme mať prehľad, my sa chceme postaviť nad kráľovstvo Božie, a rozhodovať. Hovorí, toto je nie miesto pre teba, človeče, toto je miesto pre Boha. Ty si tam dole a dôležité je, či ty nasleduješ. Problém cirkevnej disciplíny, viete, reformácia, Luther povedal, že cirkev je tam, kde sa slovo Božie správne káže a sviatosti správne vyslovujú. Sviatosti je to, čo my nazývame ustanovenia cirkvi. Večera Pánova, krst. K tomu pridala ďalšia reformácia, teda ďalší pracovníci reformácie, ešte jednu dôležitú vec, a to je práve cirkevná disciplína. Cirkevná disciplína znamená, že spoločenstvo veriacich nedopustí, aby medzi nimi žili ľudia, ktorí žijú v otvorenom hriechu. To znamená, ak niekto začne kradnúť a vie sa o tom, a nerobí z toho pokánie, ak niekto začne smilniť, ak niekto začne zle vyznávať Krista, proste neverí, tak cirkev sa k tomu má vyjadriť a o tom máte úplne jasne na viacerých miestach, povedzme 2. Tesaloničanom 3.14. Ak niekto neposlúcha naše slovo, tak s ním sa ani nestretávajte. Don't mix, by povedal Angličan. Proste nedávajte sa s ním dohromady. Ale prečo? Nie preto, že ja chcem byť čistý a ja ho chcem súdiť. Aby sa zahanbil. Účelom cirkevnej kázne, disciplíny, nie je spraviť z nás takých svätých, že už nám len krídla majú narásť a svetožiara, ale oslovenie tých ľudí, aby vedeli, že niečo s nimi nie je v poriadku, aby sa získali. A tiež preto, aby bolo jasné, že my s hriechom nesúhlasíme. Že teda cieľom kráľovstva Božieho je nie len nejaké spoločenstvo, nejaký klub, kde si ľudia navzájom pomáhajú, kde je fajn chodiť, kde je fajn pokecať, ale nikto sa nestará, ako žiješ, pretože o tom to je, že my vydávame svedectvo, že cieľom kráľovstva Božieho je pestovať spravodlivosť. Lenže problém je tento, ktorý opisuje zase apoštol na inom mieste, prvý list Timoteovi 5.24. Niektorých ľudí hriechy sú celkom zrejmé a idú pred nimi. Ale niektorých aj nasledujú. Tým sa obrazne hovorí asi toľko. O niekom je vopred jasné, vieš, ten vykradol banku a sedel 10 rokov v base. A prvá, ako ho vidíte, toho človeka, už viete, že to je hriešnik. Rozumiete to? Ale o niekom sa hovorí, to je kazateľ, to je biskup, to je baptista, to je dobrý človek. Ale na poslednom súde sa ukáže, že niekde pod tým bola čierňavá a že ten človek všetko robil pre iné, ako preto, aby poslúchal Ježiša Krista, aby bol spravodlivý. Niektorých ľudí hriechy nasledujú za nimi. A čo s týmito ľuďmi budete robiť? Niekedy možno aj niekde vnímate, že s tým bratom, s tou sestrou, tá čo nie je v poriadku, možno, že to so mnou nie je v poriadku. Veriaci človek veľmi rád na seba zoberie, keď je niečo nie. Je to tak? Ak si s niekým neviem rady, tak sa snažím seba obviniť, aby som mu neublížil. No ale rozhodne ho nemôžete odsúdiť, nemôžete ho vylúčiť, nemôžete povedať, toto je nespasený človek, vyznanie má v poriadku, konanie má v poriadku, život lepší ako vy, keby som len mohol taký dobrý byť, si poviete. Ale niekde vnútri nie je túžba po spravodlivosti. Viete, čo Ježiš povedal o kráľovstve Božom? Blahoslavení, ktorí hladujú a sú vysmednutí po spravodlivosti, lebo tí budú nasýtení. Po čom túžiš, človeče? Cieľom cirkevnej kázne nie je dokázať, že tamtí budú spasení a tamtí nebudú. Cieľom cirkevnej disciplíny alebo kázne, ako Česi hovoria, a my niekedy tiež s nimi, je vyjadriť sa, osloviť človeka, povedať mu, hanbi sa, toto je nie dobré, čo robíš. Keď vylučujete človeka z cirkvi, nevylučujete ho z kráľovstva Božieho. On z tej sieti môže zostať. Ale je to na to, aby sa vrátil k Bohu, aby bolo jasné, toto nie je dobré, je to zrejmé. Ale ak je to skryté, tak nedosiahnete kráľovstvo Božie čisté. To bude po poslednom súde. A toto je nesmierne dôležité, pretože ak si myslíme, že tú čistotu dosiahneme, tak sme krutí a tvrdí a prísni. A keď si myslíme, že ju nedosiahneme, tak to necháme laxne plávať. Aj tak sa to nedá, prosím vás, nechajme to tak. Viete, kadiaľ ide línia medzi kráľovstvom Božím a kráľovstvom temna dnes? Rovno cez tvoje srdce a cez moje. Nie medzi mnou a tebou, ale cez nás. Takže nakoniec chcem povedať to, čo je jasné z toho podobenstva. Cieľom lovu je získať spravodlivých do kráľovstva Božia. To je filozofia dejín podľa Ježiša Krista. Tento svet je more, v ktorom kráľovstvo Božie loví. Loví teba, loví mňa. Ak sa nám zdá, že to nie je dobré povedať, že lovíme ľudí, tak máš problém s tým, čo Ježiš povedal. Ježiš neloví tak, že ťa klame, loví tak, že ti povie tú najpravdivejšiu pravdu, tú najnepríjemnejšiu pravdu. Si hriešnik, potrebuješ spásu. Ak za teba nezomrie sám Boh, vtelený ako Ježiš Kristus, tak je si beznádejný. To je krutá, nepríjemná pravda. Volá ťa a ťahá ťa slobodou. Žiadnou manipuláciou, slobodou. Chcete ísť za mnou? Chcete aj vy odísť? Dnes ste to počuli. Chcete odísť? Chcete aj vy odísť? Odpoveď mohla byť. Samozrejme, že chceme odísť. Čo s tebou budeme robiť? Ale Peter povedal, ale kam pôjdeme? S tebou je to teda ťažké, ale bez teba je smrť. Takže toto je takýto lov, nie ako keď reklama vám sľubuje, že toto si kúpte a naveky to bude dobré a zajtra zistíte, že vás oklamali. Lebo reklama je od slova klamať. Hej. Takže to som samozrejme povedal hyperbolu a nie je to tak. Hej. Takže Ježiš nevolá a neloví reklamou. Ježiš volá pravdou, ale je to lov. A zmysel toho lovu je získať do kráľovstva Božieho ľudí, ktorí chcú spravodlivosť. Inak všimnite si, že tam je povedané, že vyberú anieli zlých spomedzi spravodlivých. My niekedy máme pocit menej cennosti, akejsi bezvýznamnosti, akože my sme tu takí prilepení, táto cirkev, to je také malé, to je títo spravodliví, to sú takí smiešní ľudia. Tí bezbožní, to sú niekto, to je sila. Tí, ktorí majú moc politickú a finančnú, ale ja neviem, ako majú moc, tak tí sú mozgy, to sú ľudia. Hej. Ježiš hovorí o tom, že v skutočnosti ľudia, na ktorých sa dnes takto pozeráte, tí budú povyberaní ako nečistota spomedzi toho, čo Boh si odloží ako spravodlivých. Takže pocit pokory a vedomie pokory je absolútne nutné pre veriaceho človeka, ale pokora nemá znamenať pocit komplex menejcennosti. Pocit, ja som tu zbytočný. Títo ľudia tu ma nepotrebujú. Ty si dedič sveta. Ty si dedič budúcnosti. Keď si Ježišov, tak ty zostaneš a niekto iný bude vybratý ako nečistota. Samozrejme, že to by nás malo bolieť. Ak sa z tohto tešíte, tak je zlé. Pretože Ježiš nikdy nečistotu nevyberá so smiechom ani s pomstichtivosťou, ale s plačom. Že ak vieš, že tvoj sused, tvoj príbuzný je nespravodlivý, nemiluje Ježišovu spravodlivosť, alebo tvoj nepriateľ, tak sa neteš z toho, že bude odstránený, ale sa za ňom modlí. Preto Ježiš hovorí, milujte svojich nepriateľov. Prečo? Lebo sú poľutovania hodní. Ježiš nás stavia do pozície, kde nám dáva absolútnu istotu, vy ste dedičia kráľovstva, ale z toho nevyplýva, že si môžete siliť svaly a tváriť sa ako hrdinovia, z toho vyplýva, že ľutujete tých, ktorí to nemajú. A modlíte sa za to, aby to mali. Lebo nie je vôľa Božia, aby ktokoľvek zahynul. Takže veriaci človek je akýsi paradox istoty a pokory. Sebavedomia, lebo je Božie dieťa, a zároveň ľútosti, že teda iní to nemajú. To nie je sebavedomie, ja to mám a všetci vy ste hlúpi. To je, ja som to dostal a chcem, aby ste to všetci mali. A to je kontrolka, či v tebe duch Boží pracuje, alebo nejaký náboženský duch, ktorý z teba robí namysleného, ja neviem čo, baptistu, alebo niekoho iného. Že mi táto náboženská pýcha je des. Niečo veľmi nebezpečné a zlé. Svet budúcnosti patrí spravodlivým a najdôležitejšia vec na tomto svete je tvoja spása. Nesnaž sa rozhodovať, kto je zachránený a rozhodovať vopred, kto na poslednom súde ako obstojí. Táto situácia je a zostane neprehľadná. Táto situácia je a zostane neprehľadná. Keď chceš pracovať v kráľovstve Božom, iné sa nedá, ako sa s tým zmieriť. Samozrejme, otvorené hriechy cirkev má riešiť, o tom som hovoril, ale konečné rozhodnutie o skrytých veciach človeka padne potom, ale vtedy môže byť pre teba pozde. A preto Situácia môže byť neprehľadná, ale nesmie byť neprehľadná o mojom stave. Rozumiete tomu? Ja neviem, či táto cirkev bude spasená. Ale musím vedieť, či ja som spasený. A preto Peter v druhom liste hovorí v 1. kapitole 10. verši. Bratia, tým väčšmi sa snažte urobiť si pevným svoje povolanie a svoje vyvolenie. Ak niečo na tomto svete máš mať isté, tak to je to, či máš Božie povolanie a Božie vyvolenie. Ak to nemáš isté, tak sa divím, o čom chceš rozmýšľať a na čo chceš žiť. Kráľovstvo Božie je presne o tomto. Či si povolaný a vyvolený. Alebo sú tvoje motívy v cirkvi, alebo niekde inde, kde kráľovstvo Božie funguje, nejaké iné. Jediný správny motív je ospravedlenie, spravodlivosť. Boh chce mať vo svojom kráľovstve spravodlivých. Ako to dosiahneš? No určite nie, že sa teraz polepšíš. Ale tým, že sa necháš očistiť krvou Ježiša Krista. To je jediný spôsob očistenia a spravodlivosti. Každý hriech je fatálny. Rozumieme tomu? Každý, aj najmenší hriech, je fatálny, je nenapraviteľný, je osudný, pokiaľ ide o našu snahu. Ale aj najväčší hriech je očistiteľný krvou Ježiša Krista. A to je cieľom kráľovstva Božieho, získať ľudí, ktorí sú očistení a ospravedlnení. Takže, ak si v kráľovstve Božom a vyrušuje ťa, že to je nejasné, a že sa tu nedá pracovať, lebo niektorí sklamú, na ktorých si sa najviac spoliehal, a iní zase, ktorých si si myslel, že to je o ničom, tak tých Boh postavil niekde do centra. Tak toto má byť. My pracujeme preto, lebo niekto iný má prehľad a slúžime mu s dôverou a jedna je naša snaha, snažte sa. Ja sa snažím, aby ja som bol z Božej milosti v poriadku. Ďakujeme ti, Pane, že si hodil túto sieť, aby sme mohli byť povolaní a vtiahnutí do tvojho kráľovstva. Prosíme ťa, aby to, čo má byť nejasné, aby sme sa s tým vedeli zmieriť, ale aby nám bolo jasné, či ti patríme a či je to s našou večnosťou v poriadku. Amen.